Generale, se ni parolas en la Esperanto komunumo pri la komunikado unuavice ni elstarigas la aspekton lingvan, kelkfoje psikologian, kaj tre malofte traktas en la generalaj diskutoj la ekonomikan flankon. Kaj ĉi-jare dum la februara sesio la studentoj de la interlingvistikaj studoj havis la ŝancon renkontiĝi kun profesoro Bengt Arne Wikström el Germanio, kiu ĝuste por ili pretigis la tutan prelegaron pri la temo.
Mi ne tro parolis pri la ekonomika valoro de komunikado, mi pli parolis pri kiel oni povas apliki ekonomikan pensadon al analizo de komunikado, analizo de uso de lingvoj. Mi povus diri, ke estas kiel sociolingvistiko per economia e iloi. Dopo nuo, in la nuova parte, mi parolis pri generala afferoi, pri la uso de linguae en la mondo, cae montris cimo ni povas analisi la lingua uso, la lingua morton, per de economica iloi. Oni povas expliki tion che la shangio de socio, de chassista, collectista socio, alla nuna industria, cae post-industria socio. Do esas pli la pensado, l'economica pensado che è applicata al sociolinguistico.
Per cui aspetto di via prelego, per cui aspetto che un vitractis en Poznano tutta a parte interessigis cae reagis la auscultantoi?
Yes, yes, ti havi tre, tre viglan discuton che mi parolis per lingua politico, capire uso de lingua politico, sed ancao che mi parolis per la valoro de lingvo konoj. Vi presentis inter alie artikolon de pola ekonomikisto Levinsky, kiu laboras en Varsovio, kiu montris ke la valoro de fremdaj lingvoj dependas kaj de la oferto, kiom da homoj parolas la lingvon, kaj de la postulo de industrio. Kaj pro tio ke oni povas pensi ke la angla estas la plej grava lingvo, kaj certe estas. Se la oferta de angla ancora esas la plei granda de fremda lingua in Polando hodiau. Cioi pola studento studas iomete la angla o la germana. Pro tio la angla ca germana ne portas tion granda valoron. Cio esas suffice de homo cio parolas tion. Sed ali flanque, la hispana o la franca o la itala donas multipli da valoro en la labor mercato. Ne char ili esas demanditae de la industrio, sed esas suffice da industrio cio besonas tion, cae ne esas tre multi da parolantoi. Pro tio, pro la interago de offerto cae postulo, la preso, la salario altigas, cae interesse la russa havas nenion grandan valoron. Se tio anca ne signifas che la russa ne esas usata, che on ne laboras con Russia o Ucrainio, cotopo. Se c'è estas relative multe rus parolanto in Polando, homo che lernis la russan, che regas gin, uno franche, cae ali franche, la russa estas relative facila lingua por polano. Se vi volas lerni la russa, mi besonas multe mal pli da tempo lerni la hispana, exemple.
No, certe, ni anca povas diri che in un momento venis quasi un renesanso, cioè mi appartenas al tiu ci generazio quiu devis lerni, che tio evidente causis resiston, poste venis tiu breccio quiam oni quasi volis forigi la russa ecce de interesigio, cae poste de nove polui malcovris che tio estas bela lingvo, valora lingvo, cae protio anca estas multe in un persona iune, ver dire, tio estas grava, cui lernas, conas la russa.
Yes, yes. Sed anca pensas ciam via generazio forlasus la labor mercaton. De tiam forlasus multa homo cio regas la russan la mercaton. Ca tio la salairo de la homo cio conas la russan.
Altidas, ja. Yeah.
Sed la postulo ci estas. Sed hodia anca la oferto estas relative granda. Alia afero compreneble estas che por polo estas relative facile lerni la russan, se oni volas.
Ciu dum tivi viai rincontigioi con studentoi en Poznano ancau levidis la demando nun brite liro apenau apenau ciu la pozicio de la angla lingvo en la Europa Unio falos draste, ciu oni forigos gin, cia fakte ancau tiei opinioi calcvoie audiris en diversei discutoi en tiu periodo antau la forlaso de Britio de la Europa Unio.
Io mette hodio, io mi parolis pri la lingua politico de la Europa Unio, ni levigis tion demandon, sed mi pensas che la angla restos grava lingua in Europa Unio dum multe da jaroi. sed compreneble la franca o la germana verŝajne fariĝos pli grava relative ol hodiaŭ. Kaj tiel en la komisiono, kio preskaŭ ĉiuj personoj kiuj laboras en la komisiono regas anglan, francan kaj germanan, kaj estas la lingvo kiun uzas en la komisiono. Se compreneble se oni havas malpli da angleparolantoj, la alia lingvo iom pli gajnos, mi pensos. Sed dum la venontaj dudek jaroj, dum mia vivtempo, ne multo ŝanĝiĝos.
No bone, dankon pro tiu ĉi prognozo. Kompreneble mi devas demandi vin ankaŭ pri via rilato al tiuj diversaj sloganoj, postuloj kaj aspiroj de la Esperanto-komunumo, de la Esperanto-parolantoj pri la apliko de Esperanto, pri valorigo de la internacia lingvo en la internacia komunikado. Ja, mi scias, ke ankaŭ en la Europa Unio jen estas tiuj paŝoj faritaj aŭ aliaj, kiuj kvazaŭ volis komprenigi, ke unu komuna lingvo solvos la lingvoproblemojn, la problemojn de la komunikado. Kion vi opinias pri?
Lingvo estas tiom multe pli ol komunikado. Pro tio mi pensas, kompreneble oni povas havi unu lingvon por komuniki. Hodiaŭ oni povas diri angla estas la perfekta lingvo. Preskaŭ neniu en Eŭropa Unio havas la anglan kiel denaska lingvo. Tu di havas la rolon kion oni pensis por Esperanto. Estas neutrala lingvo en Eŭropa Unio. Sed la lingvo estas parto de nia personeco. La lingvo kaj tio parto estas tre grava, mi pensas.
Do tu mi volas diri, ke ankoraŭ Esperanto ne estas, ni diru, parto de personeco de sufiĉa nombro de parolantoj.
Yes, yeah. Te la esperantisto estas tre grava parto de la personeco. La esperantisto ofte estas multe pli tro esperanta ol parolanto de la franca, estas po franca koto po. Tio dependas de la memelekto ankaŭ.
Yes.
La plej multaj esperantistoj mem elektis lerni la lingvon kaj uzi ĝin. Por multaj esperantistoj la Esperanto fariĝis la lingvo de la identeco. Kaj kelkaj personoj ĉi tie, kiun ni ambaŭ konas, kiel Cosette, ekzemple.
Yes, tio estas vero. Por multaj el ni, sed fakte ni ankaŭ havas tiujn identecojn ligitajn kun aliaj lingvoj, en kiuj ni ankaŭ edukiĝis, en kiuj ni en la ĉiutaga vivo funkcias. Ĉi tie en Poznano vi ankaŭ havis apartan prelegon por la universitataj laborantoj, profesoroj, docentoj kaj tiel plu, profesiaj kolegoj. Pri kio vi parolis al ili?
Pri lingvopolitiko kaj pri la norma flanco de lingua politico. Kiel devis esti lingua politico? Por esti bona, por esti en la intereso de la parolanto de minoritata lingua, diru. Kai comparante tion alla facta uso de lingua politico, ki ofte estas tre discriminatia. Kai mi portas kelkajn exemploin de Romanio kai Slovakio, kiel la reguloj fakte aspektas tre neutralaj, sed fakte estas tre discriminatiaj. Ĉu tio estas konscia decido de la politikistoj? Mi ne scias, mi ne povas vidi ilian kapojn, sed la rezulto estas tia. Kaj tio estas interesa, ĉar oni ne uzas en la lingvo politiko la rimedojn, ilon kiun ni uzas, ne estas tion kio oni povas ektrovi el neŭtrala analizo de la problemoj.
Vi havis tiun prelegon en la angla lingvo, sed kiam vi estis jam konceptanta ĝin, ĉu vi ankaŭ preparis vin por eventualaj demandoj? No bone, vi venis ankaŭ ĉi tie por interlingvistikaj studoj, ĉu ne? Kia estas via rilato al Esperanto en la komunikado?
Ne, estas grava parto de la prelego, mi ankaŭ prezentis hieraŭ en la kurso ĉi tie. Vi povas rigardi Esperanto kiel ĉio alia minoritata lingvo. Vi havas minoritatan lingvon ĉi tie en Pollando, la kaŝuba aŭ la germana. No, io povas rigardi Esperanto en la sama maniero.
Sed eble mi ŝatus referenci al la lasta esperantologia konferenco, kiu estis en Lahti, okazis kadre de la Universala Kongreso. Ankaŭ tie vi havis tute apartan kaj interesan intervenon, prelegon. Ĉu kelkajn vortojn pri tiu via contribuo alla esperantologia conferenzo, vi povus diri kelkajn vortojn?
Tie parolis pri, o faris ian simplan comparon inter Esperanto kaj Tok-Pisin. Estas pidgina lingvo aŭ kreola lingvo hodiaŭ de Papuo-Novgvineo. Kaj kio interesiĝas tie estas la strukturo de la lingvo, pli ol la lingvo uso, pli ol la socia uso. Kaj Esperanto estas farita de supere, estas pensata de Zamenhof, ĉe la skribotablo, poi komisias kiel estis en la lito eble. Sed li pripensis ĝin sistemo facila, regula KTP. Kaj Tokpisino estas lingvo kiu ekzistis pro la interago inter ĉefe indiĝenaj lingvoj en Papua-Nov-Gvineo, plej multe la angla, sed ankaŭ iomete la germana en la Bismarckaj insuloj. Kaj tie estiĝis et tia maniero. Kaj ambaŭ havas kelkajn trajtojn kiu tre similas, ke Tokpisino estiĝis kiel facila ilo por komuniki, nur por komuniki inter lingvogrupoj kun malsimilaj nekompreneblaj lingvoj. Tial ĝi estiĝis kaj fariĝis relative regula lingvo kaj fariĝis izola lingvo. Esperanto estas pli malpli agduta lingvo, sed estas tre simila al Tokpisino la strukturo tie. Compare al la pola lingua, exemple, o al dia slava lingua, che usas morfologia e lingua, che havas relative complexa in formo. Esperanto, kai anca o Tokpisino, estas sentio l'aspecto tre tre simpla. En la sintaxa aspecto ne. En la sintaxa aspecto, kai estas relative complica. Sed tio estas interesse vidi che lingua, kio creidias spontane, havas quelcan traiton, kio pripensita proiecto de Zamenhof, kio havis la celon, esti ankaŭ facila lingvo por homoj de diversaj kulturoj. Mi trovas tion interesa kaj mi volas pli esplori pri tio.
Bonege, do mi atendos la rezultojn de via plia esplorado, ĉar kompreneble estas tre interesas ekscii, konscii, ke tiu spontana kreiĝo de la lingvo havas similajn trajtojn, kelkajn almenaŭ, kiel la projekto de Zamenhof. Kiel lingvo konceptita, kompreneble, ĝi poste evoluis, ĝi fariĝis vivanta lingvo, ĉar ne eblas kontesti.
Sino kompreneble evoluis, ekzistas literaturo, estas uzita en fariĝas normala lingvo, kiu estas ankaŭ grava por la identeco de la homoj.
Bone, do tio estas iu aspekto de la laboro pri kiu vi nun profundiĝos. Gratulon kaj dankon, ke vi venis kaj riĉigis nin per viaj konoj.